Bueno, oraindik demora falta da, baina geroz eta gutxiago. Uzen zazpirako edo seirako geroz eta demora gutxiago falta da, oraindik ere ekainaren 11 dugu, baina behintzat albiste onak aipatu baritugu gaurkoan, izan ere badirudi gora Iruñak iragan urtean bezala Larrunako parkean, bueno, ba, jai herriko hientzako espazioa lortu dezakela, hori dirudi edo horixe diote azkenunetan jaso ditugun informazioak eta honen inguruan hitzeiteko eta San Fermin herrikoien inguruan hitzeiteko, bueno, ba, hain zuzen Gora Iruña plataformako Xabi Garzia dugu telefonoz bestalde. Egunon, Xabi.
Egunon.
Bueno, esanakoa, gero eta gutxiago falta dela San Ferminetarako eta bueno, azken egunetan jaso ditugun informazioen arabera, badirudi Larrunako parkean aurten ere, bueno, ba, jaigunea errepikatzeko aukera dagoela, ez da?
Bai, ala dirudi, orain ikusi beharko dugu udalaren borondatea benetazkoa denala ez, baina bueno, atzo bertan haiek gurekin harremanetan jarri ziren hainbat dokumentazio eskatzeko, tramite horiek jada egiten hasia gara gaur goizean goiz, eta ikusiko dugu gaurko egunean zehar benetan hori gauzatzen den edo aste honetan zehar eta aste honetan ja behingoz iragartzen aldugun aurten ere bai ba jaigunea izango dugula Larruna parkean eta Iruñak Euskal Herriak berriro ere izango duela holako jaigune bat non bestelako jaieredu bat antolatuko dugun.
Bueno, beraz, suposatzen da gaur edo aste honetan zehar informazio hori udalari eman eta gero bilkura izango duzuela eta ordena erabakiko dela.
Bueno, guk maiatzaren bukaeran aurkeztu genuen jaigunea, udalari jakinarazi genion zen gure intentzioa eta lehiaketa horretan ez genuela parte hartuko. Lehiaketa hori astelenean bukatu zen, ez da inora aurkeztu. Beraz, espero dugu eta behin irriro ere udalbatzan gehiengoak ala eskatu dio ere udalari Gora Iruñak kuda dezala jaigune hori, orduan ala espero dugu aste honetan gure eskintzari ez diola ezeta emango eta jaigune izango dugula aurtengo San Ferminetan ere.
Bueno, edozein kasutan zuegia programa dagoeneko iaia osatuta duzue.
Bai, eta iaia jabe ez, euneko eunean daukaguia egitaragoa lotuta, horregatik maiatzaren bukaren ja orkestu genuen, orain, bueno, pues, barruko, sukaldeko hainbat lan geratzen dira, baina behintzat zer egongo den guztiz lotuta dago eta hori iragarri egin genuen.
Bueno, eta aurreko esperientzia kontutan hartuta, lehen urtean Larrunan osatu zen jai herriko gintzeko espazio hori kontutan hartuta, leku berdinen errepikatzea oso positibotzat jotzen dezuela, alegia, aurreko urteko abaikorki baloratze zuela eta gune egokia iruditzen zuela?
Beno, aurreko urteko esperientzia oso positiboa izan zen, hor argi eta garbi ikusi zen Iruñeko jendarteak bestelako espazioak berdituela, pres dagoela lanerako eta espazio horiek antolatu eta kudeatzeko. Gerora, bueno, guk uste dugu Iruñeko aldezarrean bihotzean egon beharko genukela, ez dago horren urruti aldapa bat jistea baino ez da, lekua ez da desatsegina, kriston belardia da eta jendea oso gustora aritu zen eta jendeak positiboki baloratu zuen tokia eta beno, espero dugu datozen urteetan jaigune hori kudeatzeaz gain, ba hiriko gainontzeko espazioak ere kudeatzeko aukera izango dugula instituzioekin batera noski, baina beno, benetako San Ferminetako maila bat osatuko dugula instituzio eta herritarron artean eta guztien artean aukera izango dugula gure hiriko jaiak antolatzeko ez.
Xabi, azken urteetan Gora Iruñaren eta udal gobernuaren, UPNren udal gobernuaren arteko erlaziak ez dira bat ere onak izan, ez dakite azken boladan hori tendentzia aldatu ote den, bestelako jarrera sumatu dezuen Iruñako udal gobernuaren partetik, bueno, zu kontatuko diguzu?
Ez, beno, gu 2012an uste genuen bestelako jarrera bat izango zuela UPNeko gobernuak, behin alkate aldaketa egonda eta Barcina Nafarroako parlamentura aldegin da, maiarekin bestelako aukerak izango zirela, ala dira zizigun berak inkluso, baina gero ikusi genuen 2012an nola ba, ziria sartu zigun eta azkenean ez genuen lortu jaigunea. Iaz berriro ere lehiaketa orkestu zuten, lehiaketa desierto geratu zelako, behartuta sentitu ziren guri jaigunea ematera, ondoren uda partean etorri zen udalaren mendekua edo 26.000 euroko tasak ezarrita jaigunea montatu izanagatik, hori ordaindu behar izan dugu, bestela aurten ez genuen aukera izango, eta egia esan aurten ez dugu inolako harremanik izan udal gobernuarekin, ez baitugu beraiekin zer hitz egin, beraiek itxi egiten direlako lehiaketa horretan, eta hori delako haientzat alternatiba bakarra, ez? Sanferminetan egoten aldiren espazioak lehiaketaren bidez ateratzea, eta batez ere enpresei begira, zen erremugimenduarekin ez dut ere bat ere kontatzen. Orduan, bueno, harremanik ez, harremanak harreman administratiboak baino ez, eta horraino da udal gobernuarekin egun dugun harremana, ez.
26.000 euroko tasak, pentsatzen ekonomikoki kolpe gogor xamarra izango zela.
Bai, ala izan zen, gu baki guze ordenantza dauden Iruñean tasak kobratzeko, gu montatu genuenean tasen aurrikuspen bat egin genuen, datu zehatzak ditugulako, ordenantza ezaguna dugulako, gure kalkulena bera 8.000 euroko tasak ordaindu behar genituen, eta gerora, ba, bueno, udalak jokuzekin bat egin zuen, karpa osoa barratzat hartu zuen, eta udalaren arabera, bueno, iaz jaigunean 450 metro karratuko barrak montatuta egon ziren, eta egor bertan egon zen edonork argi ikusi ahal izan zuen 450 metro karratuko barra zegoela inon montatua, baizik eta karpa batean barra luze bat, eta gerora beste txosna txiki bat, orduan horren bueltan udalak bere mendeku hartu du, eta ikusita zenolako arrakasta izan zuen, eta bestelako oztoporik ezen duenez jarri, ba, oi bezala, ildo ekonomikotik jodu, eta hortik ito nahi du, oi den moduan, herri mugimendua, ez?
Bueno, eta kartela zitzen ezagun, orain bai gauza, bai korrak, nola baita zetaren, kartel musikala, akaso potentena delako, esne beltza, Gobernors, NX, Manolo Kaeza, Bolo, Kasbat, Berri Txarrak, Los Chicos del Maíz, bueno, esan dakoa, kartel potentea osotu ez duela.
Bai, azkenean, bueno, nola baitere jendeak hori olako gune bat nahi badu ere, nola baitere jendea erakarri behar da, eta jendeak Sanferminetan, bueno, denetarik egin nahi du, denetarik ikusi nahi du, baina batez ere, bueno, eskaintza musikalak erakartzen du jendea, musika talde ezberdinekin harrematan jarri gara aurten, eta askok eta batez ere Iruñeko taldeek asko lagundu gaituzte, eta hor lantaldetxo bat antolatu dute, kontzertua kantolatzeko, eta bueno, pues azkenean lana eta eztabaida eta ausnarketa eta bilera askoren emaitza hori izan da, ez? Sekulako kartela, musika taldeak eskaini egin dira Iruñan jotzeko, eta horren fruitu, ba, halako kartela, nahiz eta bueno, uste dugun jaigunea ez dela soilik kontzertuak, eta hori arratsalde gau parteko kontu izango da, baina egun osoan zehar hainbat eta hainbat kontu izanen dira jaigunean, ez?
Eta, bueno, behin jaigunea aipatuta zuk esan ez du. Egia da, jendari gehien erakartzen diona kartel musikala dela, kontzertuen kontua dela, baina hortaz gain, gauza gehiago ere prestatzen dituzue urtero bezala. Ezakit, Xabi, aurreratu dezakezun edo, aurten baldago nobedaderik, berrikuntzarik, naharbendu nahiko zenuken zerbait?
Bai, beno, aurten iazko esperientzia kontuan izan da, eta gainera, bueno, iaz hiru egunetan montatu berri izan genuen, ustailaren bian eman zigutelako azkeneko unean baimena, bueno, akatsetatik asko ikasten da, aurten jaigunea berdi sinatu egin dugu, buelta osa eman diogu jaiguneari, zenatokia justu aurten kontrako aldean izanen da, zenatokia handiago bat, eta aurten, bueno, ba, berritasun moduan txikigunea antolatuko dugu jaigunearen barruan, espazio berezi bat txikiak egon alizateko, non egunero gauza ezberdinak izango dituzten, dela rokodromo bat, dela gaztelo puzgarriak, psikomotrizitate kontuak eta bar, gehi bestelako eskaintza bereziak aurrendako, eta uste dugu, bueno, umeek ere parte hartu behar dutela jaigunean, txiki-txikitatik ikusi behar dutela bestelako Iruña, bestelako jai eridu bat, posible dela, iaz hainbat eta hainbat gurasok hori eskatzen ziguten ez, espazio zehatz bat beraiek gustora egon alizateko, hori izango da jaigunearen barruan, eta horrekin lotuta, bueno, ba, aurten jantoki herriko ja edo deitu duguna montatuko dugu, egongo da egunero menua hartzeko aukera, menu merkea, 12 euroren truke menu bat, eta hor, bueno, pues, itzalpean, karpa handi bat jarriko dugun, on, 300 lagunen dako jantokia izanen da, egunero, eta hoizek dira jaeguneak izango dituen berritasun nagusienak, ez?
Bueno, ba primeran, augustia aurreratzagatik, esan dugu, laizte, rastenetan bertan, bilkura izango dituzuela udal gobernuarekin, eta hor txilla, notizia gehiago izango dituzuela, beraz, bueno, Xabi, ondo badeitzozu, datozen egunetan, datozen asteetan, harremana mantenduko dugu, eta bueno, ea laizter, baiestatzerik baduzuen, gora Iruñak, bueno, definitiboki larrunan, aurten ere, bueno, ba, jaigunea antolatu izango duela.
Bai, alaze da, eta hori da, guk ere espero duguna, lasaitasun handiz lanean jarraitu alizateko, eta hemen digutsi da, iragarri alizateko, ekainaren 30ean, jaigunea muntatzen hasiko garela, ez?
Ba, Xabi García, mi esker, eta laster arte orduan.
Bale, ba, ongizan.